të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 20 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjendja e sigurisë në Ballkan mbetet e ndjeshme dhe rrezikshme, thon ekspertët e sigurisë në Prishtinë. E pyetur se në çfarë mënyre Bashkimi Evropian mund të ndikojë ndaj Serbisë në zhvërrjen e strukturave paralele në veri të Kosovës, autorja Elizabeth Pond postierash thot:
I have no expectation whatever that the EU.
Nuk pres që BE-ja të përdor kartën financiare për të bërë presion në këtë, por mendoj se presioni i vërtet po vjen.
Në një konferencë në Prishtinë u tha se partitë politike në Kosovë asnjëherë nuk kanë shprehur gatishmëri për publikimin e raporteve të tyre financiare. Në rajonin e Toulouse-it në Francë, pas të shtënave vdekje prurëse, është shpallur alarmi niveli të lartë terrorist. Në Irak, dhjetra të vrarë dhe qindra të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Sopare, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një takim të sotëm ndërmjet kryetarit të Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, u tha se zgjedhjet lokale të Serbisë nuk mund të mbahen në Kosovë dhe se ato janë totalisht të papranueshme. Më tutje, siç njofton në zyra për media e Kuvendit të Kosovës, zoti Zhbogar ka thënë se zgjedhjet parlamentare të Serbisë mund të mbahen të organizuara nga OSBE-ja, duke pasur parasysh faktin se në Kosovë ka qytetar me shtetësi të dyfisht. Ai më tutje është prejur se sa i përket procesit të liberalizimit, institucionet e Kosovës duhet të punojnë më tepër. Zoti Krasniqi ka përshëndetur qëndrimin e BE-s lidhur me zgjedhjet lokale serbe në Kosovë. Zëvendëse kryeministria e Kosovës Edita Tahiri në një takim me ambasadorin e Suedisë për Kosovën Lars Wahlund dhe të ngarkuarën me punë në Prishtinë Ingrid Johansson ka biseduar për situatën aktuale në Kosovë, për marrëdhëniet të ndërmjet dy vendeve dhe për perspektivën euroatlantike të Kosovës. Më tutje, siç ka njoftuar kryeministria, u vlerësua se Bashkimi Evropian duhet të ketë një qasje strategjike për rajonin në funksion të forcimit të stabilitetit. Palet u pajtuan që BE-ja duhet të flasë me një zë për moslejimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë, thuhet në njoftim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se vendi i tij kërkon dialog me popullin iranian, ndërsa i ka bërë thirrje Teheranit që ta ndalë bllokimin e çasjes së qytetarëve të tij në informata. Në fjalimin e tij tradicional të incizuar në video, me rastin e shënimit të vitit të ri persian, Obama ka thënë se kjo festë vjen në kohën e tensioneve të vazhdueshme midis dy vendeve, por sipas tij nuk ka arsye që Shtetet e Bashkuara dhe Irani të ndahen nga njëri tjetri. Obama e ka kritikuar atë që e ka quajtur perde elektronike, të cilën e ka krijuar Teherani për ta parandaluar rrjedhin e lirë të informacioneve dhe ideve në këtë vend. Komandanti i lartë amerikan në Afganistan John Allen thotë se tërheqja e forcave të Shteteve të Bashkuara nga Afganistani e parapar deri në fund të vitit të 2014 po bëhet sipas orarit. Gjatë të dëshmisë së tij në Komitetin e Shërbimeve të Armatosura në dhomën përfaqësuese të Kongresit, Generali Allen tha se koalicioni ndërkombëtar po e dorëzon përgjegjësinë për siguri të forcat afgane përkundër të shtënave të një ushtari amerikan, nga të cilat u vranë 16 civil, dhe trazirave aktuale për shkak të djegjes së kopjeve të Kuranit nga forcat e Shteteve të Bashkuara. Ai ka theksuar se 13 trupat e NATO-s janë vrarë deri tash këtë vit në Afganistan në sulmet e brendshme nga pjesëtarët e forcave të sigurisë së Afganistanit. Sipas Generalit Allen, Irani fqinje po vazhdon të mbështes kryengritjen afgane dhe të nxisë flakën e dhunës. Ministri brendshëm i Francës, Claude de Gouend, tha se i dyshuari për të shtënat të ndaj tre fëmijëve dhe një të rriturin në shkollën hebraike të Francës mund ta ketë filmuar krimin. Ai ka cituar dëshmitarët të kanë thënë se personi armatosur ka mbajtur një kamerë rreth qafes gjatë sulmit në Toulouse. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy e ka vënë rajonin e jugperëndimorë të vendit nën alarm të nivelit të lartë terrorist. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj i ka dërguar telegram gushllimi homologut francez Alain Juppé. Afro 45 persona kanë humbur jetën dhe mbi 200 të tjerë janë plagosur në një seri sulmesh anëmban Irakut. Në qytetin jugor të Qerbelase, 13 njerëz, përfshirë një numër pelegrinësh iranian, janë vrarë nga shpërthimi dy makinave bombë para një restoranti dhe qendre tregtare. Autoritetet policore thonë se në veri të Kirkukut janë regjistruar 13 viktime të tjera, shumica polic. Të vrarë dhe të plagosur janë raportuar edhe në Bagdad, Samra, Hilla, Baji, Dakuk dhe Gjetk. Ndonë se përgjësin për sulmet nuk e ka marrë ende asnjë grup, dyshimet kanë rënë mbi militantët e Al-Kaidës. Dham blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë një paraqitje nga Brukseli. Shefja politike së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha sot se ajo që është arritur në dialogun në Serbi-Kosovë është pothuajse historike. Ajo ka theksuar se implementimi marrëveshjeve është i vështirë, por duhet të bëhen përpjekje të vazhdueshme. Këto komente ajo i bëri gjatë fjalimit në Komitetin për Marrëdhëniet të Jashtme të Parlamentit Evropian në Bruksel. Raporti Augustin Palokajt.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, ka folur sot para Parlamentit Evropian edhe për afrimin e Kosovës me BE-n. Ajo u ka bërë ftesë 5 vendeve të BE-s të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës që të mos e pengojnë afrimin e Kosovës me strukturat e Bashkimit Evropian. Dëshiroj të shoh që secili vendim në lidhje me Kosovën në Këshillin e Ministrave të BE-s të kaloj pa vërejtje të ndonjë shteti anëtar, dhe se të mundësohet afrimi Kosovës me BE-n, ka thënë Ashton, duke folur para Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Ajo edhe njëherë ka shprehur mirënjohje personale për dy liderët, kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin dhe presidentin e Serbisë Boris Tadić. Ashton ka thënë se nuk është e lehtë të implementohen marrëveshjet e arritura në dialog në mes të dyja palëve dhe ka shtuar se problem bëjnë ata që sipas saj nuk e dëshirojnë suksesin e dialogut. Prandaj ka bërë thirrje që të vazhdohet mbështetja për këtë dialog. Ashton i ka quajtur si arritje historike marrëveshjet e arritura në dialogun e deritashëm, i cili në emër të BE-s lehtësohet nga Robert Cooper, të cilin vetë baronesha Ashton e ka caktuar që të jetë lehtësues në dialogun në Beograd-Prishtinë. Ndryshe në Parlamentin Evropian është duke u përpiluar edhe një rezolutë e cila do të diskutohet dhe miratohet gjatë javës që vjen. Jo vetëm se do të bëjnë ftesë për 5 vendet të BE-s që të mos e pengojnë Kosovën, por me këtë rezolutë 5 vendeve do të dërgohet porosia që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Në variantin e tashëm në të cilin është ky dokument, thuhet se do të mirëpritej njohja e Kosovës nga 5 vendet të BE-s që nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Mirë po baronesha Ashton, për shkak se përfaqëson të gjitha vendet anëtare, ajo në këtë moment nuk mund të shkojë as lart sa të kërkojë njohje me Kosovës nga 5 vendet anëtare. Në Bruksel në ndryshe ekziston një konfuzion rreth asaj se sa mund të përdoret fusnota rreth Kosovës në institucionet të cilat e mbështesin pavarësinë e Kosovës, siç është Parlamenti Evropian. Në Parlamentin Evropian Kosova gjithmonë pa fusnotë përmendet si republik, pasi që me shumë rezoluta ky institucion i BE-s e kishte mbështetur Kosovën si shtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjendja e sigurisë në Ballkan mbetet e ndjeshme dhe e rrezikshme, derisa ka probleme si veriu i Kosovës dhe incidente të ndëretnike në Maqedoni, thonë ekspertët të sigurisë në Prishtinë. Sipas tyre, mos së shqyrtimi i zgjidhjes së këtyre problemeve paraqet potencial për rrezikimin e paqes dhe sigurisë në gjithë rajonin. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Eksperti i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja thotë se gjendja e sigurisë në Kosovë është skajshmërisht e brisht me tendenca keqësimi. Një gjendje e tillë nënvizon Çehaja vjen si rrjedhje situatës në veri, ku Serbia synon qoftë shkëputjen e asaj pjese nga Kosova apo sigurimin e një autonomie territoriale për veriun.
Problemi tani sikur është ndërkombëtarizuar atje. Për këtë, zhgënjimi dhe zemrimi tek popullata shumicë këtu në Kosovë është në rritje sipër. Marrë në tërsi regullimin e çështjes së veriut, ashtu siç parashë kushtetuta jonë, në të kundërtën situata do të jetë shumë e rrezikshme për destabilizim jo vetëm në Kosovë, Maqedoni e Gjetiu.
Çehaja mendon po ashtu se një rol të madh në rritjen e tensioneve në Kosovë dhe rajon ka edhe shërbimi inteligjent i Serbisë.
Kjo inteligjencë serbe, duke e shfrytzuar dominimin që ka në Maqedoni, që nga koha e socializmit, bëri që konflikti ndërnacional të merë për masa këtyre ditve shqetësuese dhe atë deri në mundësinë e destabilizimit të Maqedonisë dhe rajonit, duke përfshirë këtu në veçanti Kosovën. Me një fjalë, jemi të ballafaquar me një luftë speciale e cila po zhvillohet në rajon e posaçërisht ndaj shqiptarëve.
Për shkallëzimin gradual të gjendjes në Maqedoni, që filloi me disa incidente ndërtnike në arenat sportive, pastaj me disa sulme ndaj të rinjve shqiptar atje e që u finalizuan edhe me një sulm në ambasadën e Maqedonisë në Prishtinë, eksperti tjetër i çështjeve të sigurisë Nureddin Bishi e sheh situatën serioz. Ai mendon se në vend të zvarritjes dhe neglizhencës, autoritetet në Shkup, por edhe ato në Prishtinë bashkë me faktorin ndërkombëtar, duhet të adresojnë problemet, nga se ato mund të sjellin destabilizim me përmasa rajonale.
Maqedonia situata është seriozisht e rrezikuar në aspektin e përgjithshëm sigurisë së vendit. Po mendoj që bashkia ndërkombëtare duhet të jetë në bisedën e kuptimit të saj, edhe pasoi politikë shqiptare duhet të jetë më i bashkuar, më së vendi që të adresojë çështjen në kuptim të saj se situata mund të eskalojë për arsye se autoritetet maqedone vazhdojnë të neglizhojnë situatën, që mund të jetë shumë serioze.
Qëndrueshmëria e brisht në rajon bëhet edhe përmes ruajtjes së konfliktit të ngrirë në veri të Kosovës. Nureddin Ibishi thotë se mosluftimi i kriminalitetit në veri dhe implikimet e Serbisë në atë pjesë kanë potencial që të destabilizojnë situatën e sigurisë në Kosovë më gjerë. Duke u referuar zhvillimeve të fundit në Maqedoni, implikimeve të tyre në Kosovë dhe gjendjes në veri, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thotë se për të dyja çështjet ka zgjidhje. Për çështjen shqiptare në Maqedoni është marrveshja e Ohrit, kurse për veriun dokumenti i presidentit Atisari. Çdo shmangje nga këto dokumente rrezikon jo vetëm marrveshjet, por ka edhe implikime tjera, tërheq vërejtjen Jakup Krasniqi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Duke u shprehur për shpallin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë, Elizabeth Pond, nga Qendra për Marrëdhënie Transatlantike, thotë se Bashkimi Evropian shpreson që Beogradi ta gjejë në ndonjë mënyrë për të mos i mbajtur zgjedhjet në disa qytete në veri të Kosovës. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, zonja Pond, që është edhe autore e librit Të fundi lojës në Ballkan, thekson se nuk beson se BE-ja do ta përdorë kartën financiare për të bërë presion për zhbërjen e strukturave paralele në pjesën veriore të Kosovës, por do të ketë presion politik. Me autorën Elizabeth Pond ka biseduar Edona Peci.
Mrs. Pond, it seems like Serbia is hovering on the finance.
Zonja Pond, duket se Serbia ende po luhatet rreth mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe lokale në territorin e Kosovës. Edhe pse ka informata që thonë se zgjedhjet lokale nuk do të mbahen në Kosovë, kjo ende nuk është hedhur poshtë zyrtarisht nga Beogradi. Cili është skenari që prisni se do të ndodhë më 6 maj?
Place in Serbia and Kosovo on the 6th of May.
The announcement has been made
Është bërë para lajmërimi se zgjedhjet nuk do të mbahen në tri qendra të sërbëve sepse në ato vende nuk u ka kaluar mandati zyrtarëve lokal. Mendoj se Bashkia Ndërkombëtare, Bashkimi Evropian e kështu me radhë, pret që Beogradi të gjejë ndonjë arsye për të mos i mbajtur zgjedhjet as në qytete tjera të banuara me sërb në veri. Kjo nuk është ende e qartë, por mendoj se për këtë është duke shpresuar Bashkimi Evropian.
But I think that's what the EU hopes for.
Kosova dhe autoritetet ndërkombëtare i cilësojnë zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë jo legale dhe në shpërputhje edhe me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara, duke thënë se ato zgjedhje nuk do të provojnë asnjë efekt juridik. Nëse jo juridik, çfarë mund të jenë efektet politike në rast të mbajtjes së këtyre zgjedhjeve?
Okay, first of all, the objection of
Në rast të parë duhet të thënë se kundërshtimi i autoriteteve kosovare ndaj zgjedhjeve Sërbe në veri nuk ka të bëj me zgjedhjet presidenciale, të cilat nuk janë caktuar ende. Thuhet se sërbët e veriut kanë të drejtën e dy shtetësisë dhe mund të votojnë në zgjedhjet presidenciale, por jo edhe në ato lokale e parlamentare, të cilat janë caktuar tashmë të mbahen më 6 maj. Efektet politike do të shihen vetëm kur të dihen rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Ajo në të cilën shpreson Perëndimi, në fakt më mirë të themi Bashkimi Evropian, me që Shtetet e Bashkuara janë të preokupuara me çështje të tjera, është që pas zgjedhjeve të formohet një koalicion në mes të Partisë Demokratike dhe Partisë Liberal-Demokrate të Çedomir Jovanovićit. Kjo e fundit tani më për një kohë të gjatë ka insistuar që të mos shikohet prapa, për të diskutuar rreth historisë dhe asaj se ai takon veriu dhe në fakt e tërë Kosova-Serbisë përgjithmonë apo jo, ndërsa ka kërkuar që të shikohet drejt së ardhmës për të hequr dorë nga elefanti i bardhë, pra ka kërkuar zgjidhjen e çështjes së Kosovës për të ecur përpara në antarësimin e Bashkimin Evropian. Sipas të gjitha gjasëve, qeveria e re nuk do të formohet deri në muajin shtator, por ky është drejtimi të cilin Bashkimi Evropian shpreson dhe mendon se do ta marrë këtë çështje.
EU hopes it will go in and thinks it will go in actually.
Mrs. Pond, still Serbia.
Zonja Pond, Serbia megjithatë I ka ende disa struktura paralele në Kosovë. BE-ja ka theksuar për gjatë muajve të kaluar nevojën që Serbia të shpërbëjë këto struktura veçanërisht në pjesën veriore të vendit. A do të ishin sanksionet financiare ndaj Serbisë një opsion për ta shtyrë atë që vërtet të zhbëjë strukturat paralele në Kosovë, e nëse jo, cilat do të duhej të ishin sanksionet politike?
I have no expectation whatever that the EU
Nuk pres që BE-ja të përdor kartën financiare për të bërë presion në këtë, por mendoj se presioni I vërtet po vjen. Serbia është vendosur për të ardhmen e saj evropiane për t'ju përshtatur shekullit 21, duke I përmbushur kriteret e BE-s për t'u bërë antare e saj. Ajo që duan serbët tani është data për nisjen e negociatave për antarësim dhe nuk mendoj se Bashkimi Evropian do t'u jap atyre këtë datë përderisa ata nuk bëjnë disa hapa pajtimi rreth veriut të Kosovës. Nuk e di se çfarë mund të jenë këto hapa, por pres që në këtë drejtim të bëhet presion politik dhe jo financiar.
You mentioned the north.
E përmendët veriun për të cilin është paralajmëruar të diskutohet në kuadër të një dialogu politik ndërmjet Prishtinës e Beogradit, mirëpo Prishtina insiston se nuk do diskutojë me Serbinë çështjet e saj të brendshme siç është veriu. A mendoni se duhet të zhvillohet një dialog enkas për veriun e Kosovës?
I don't think a special dialogue should take place.
Nuk jam e mendimit se duhet zhvillohet një dialog special. Ky do të jetë problemi më I madh që duhet zgjidhur dhe mendoj se kjo duhet të bëhet në kuadër të bisedimeve që kanë Kosovarët, serbët dhe BE-ja në çfarëdo mënyrë që ndodh. Kjo çështje nuk mund të përjashtohet dhe është në interesin e Kosovës që ta zgjidhë këtë. Për momentin dhe për të ardhmen e afërt, mendoj se Bashkimi Evropian duhet ta shtyjë përpara këtë çështje. Me që vetë në BE e thonë se nuk duan të pranojnë një Qipro tjetër si antar të sajnë, pra nuk do të ke një tjetër antar që ka probleme me kufit e vetë. Presioni më I madh ndaj Beogradit do të ketë për qëllim që ai të bëjë lëshime në veri.
Por, zonja Pond, autoritetet kosovare ende insistojnë në planin Ahtisari, derisa qeveria në Serbi ka përmendur një varkë opsionesh të tjera, si autonomia e zgjeruar për veriun, modeli I Irlandës veriore dhe të tjera. Çfarë mendoni ju?
I think it's interesting that Serbian officials
Mendoj se është interesante që zyrtarët serb kanë filluar të mos flasin më për alternativën e ndarjes. Pra, kjo nuk është përfshirë gjatë negociatave, edhe pse të tjerët flasin për të, ndërsa ata që kanë qenë të përfshirë në procesin e bisedimeve nuk e kanë përmendur këtë çështje. Bashkimi Evropian thotë se ndarja nuk paraqet ndonjë alternativë, meqë nuk dëshiron të hapë çështje të tjera të kufive në Ballkan. Pra, le të themi se është përjashtuar kjo ide. Sa I takon modelit të Irlandës veriore, mendoj se edhe ky në fakt do të nënkupton të ndarjen, andaj ta përjashtojmë edhe këtë. Sa I takon autonomisë zgjeruar, ajo që Kosova ka bërë mjaft mirë që nga shpallja e pavarësisë më 2008, ka qenë zbatimi planit të Ahtisarit në jug të Lumit Tiber. Nëse I shikoni raportet e organizatave joqeveritare për të drejtat e njeriut, kritikat kryesore për Kosovën në çështje që kanë të bëjnë me pakicat janë të përqendruara në trajtimin e romëve, ashkalive dhe egjiptasve, por nuk përmendet trajtimi I serbëve në jug.
Tekstin e plotë të intervistës me autorën Elizabeth Pond mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në Prishtinë sot është mbajtur një konferencë e organizuar nga Instituti Demokratik I Kosovës në temën Ligji për financimin e partive politike dhe zbatimi I tij në praktikë. Është thënë se pas luftës, partitë politike asnjëherë nuk kanë shprehur gatishmëri për të publikuar raportet e tyre financiare. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Merita Mustafa nga Instituti Demokratik I Kosovës konsideron se publikimi informacioneve financiare është element thelbësor në sigurimin e llogaridhënies së subjekteve politike ndaj votuesve të tyre.
Përderisa nuk I deklarojnë domethënë donacionet me gjitha detajet siç e thot ligji, atëherë mund të ketë dyshime se këto parti mund financohen nga çfarëdo lloj fondi, qoftë ai nga një ekonomi informale, nga kuta di unë krimi organizuar. Gjitha këto, do me thonë kjo është shumë e rëndësishme që nesër të zbatohet ligji dhe ta dinë qytetarët e Kosovës se nga po I marrin partitë këto para.
Ligji për financimin e subjekteve politike ka hyrë në fuqi në vitin 2010, po në këtë vit në raportin e progresit të Komisionit Evropian është thënë se ligji për financimin e subjekteve politike nuk është në përputhje me standardet evropiane. mosprëputhja sipas raportit është thënë se ka të bëjë kryesisht me mosrregullimin e donacioneve për subjektet politike nga bizneset që njëkohësisht ofrojnë mallra dhe shërbime për administratën publike. Përfaqësuesit e partive politike, si të atyre në pushtet dhe atyre të opozitës, thanë debat se ligji për financimin e partive politike duhet të zbatohet në tërësi dhe jo pjesërisht. Safete Hadërgjonaj nga Partia Demokratike e Kosovës konsideron se ligji, edhe pse ka pasur disa ndryshime pas miratimit, ai nuk po zbatohet si tërësi.
Sikurse shumica prej ligjeve të cilat nuk kanë gjetë ndoshta zbatueshmërinë e tërësishme në praktik, atëherë edhe ky ligj në fakt le hapësirë për të dëshiruar. Megjithatë, unë them se janë bërë veprime pozitive që të respektohet dhe të zbatohet ligji.
Kurse shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se të gjitha ligjet duhet të zbatohen dhe se nuk duhet të ketë lëshime për asnjë subjekt politik.
Kompletimi edhe infrastrukturës ligjore, po edhe infrastrukturës brendshme partijake siguron të armët që të kemi sigurisht transparencë më të madhe, por edhe shime më të vogla. Unë vëndë të më përgjësi që po mundohemi, po flasë si subjekt politik, me e kryate që e kemë obligim dhe duhet me pasë gati shmërin. Funi ligjës duhet në pyta, jemi ne të gatë shumë dhëmë bëgari për përcimin që se kemi bërë mirë, apo jo, ligjë është ligjë, dhe ati duhet i nënështrojemi, dhe këtu nuk duhet këtë pardon.
Nga ana tjetër, Alban Krasniqi, antari KQZ-s nga lëvizja vetëvendosje, thotë se ligji për financimin e partive politike në mas të madhe duhet të ndryshojë.
Ai ligj ka shkuar siç ka shkuar dhe është e vërtetë që jo që vjen hapësirë, por ka shumë hapësirë ku ky ligj duhet më përmirësu, edhe duhet më pas mas pari një çasje serioze ndaj ligjeve të cilat janë të ndishme si puna e këtij ligji.
Kurse sekretari i përgjithshëm i AK-s Burim Ramadani, lidhur me mosbatimin e ligjit për financimin e partive politike, shprehet:
"Në përgjithësi mund të ketë shkelje të disa procedura, por nuk ka gjetje të mëdha të këqija për partitë politike sa i përket me mjetet financiare që vijnë nga buxheti i Kosovës, sepse ato kontrollohen nga KQZ-ja dhe jo nga partitë politike. Por problemi kryesor në Kosovë është ato mjetet financiare që hyn në parti politike si donacione për avantazhe ekonomike dhe cilat nuk kanë raportim të sakt dhe të qartë financiar në KQZ dhe në institucionet tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qeveritë e Izraelit dhe të Iranit mund të urrejnë njëra tjetrën, por disa shtetas izraelit dhe iranian e kanë filluar një fushat për t'i treguar botës se në nivelin e njerëzor ata kalojnë mirë. Kjo fushat ka filluar në rrjetin Facebook në internet. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari. Roni Edri, projektues 41 vjeçar dhe partnerja e tij 36 vjeçare Michelle Tamir, të dy shtetas izraelit, e kanë filluar një nismë në Facebook duke i postuar fotografitë e tyre dhe të fëmijëve të tyre me një mesazh të shkurtër: "Iranian, ne ju duam juve, ne nuk duam ta bombardojmë vendin tuaj." Më tutje Edri ka shkruar: "Për popullin e Iranit, për të gjithë baballarët, nënat, fëmijët, vëllezërit dhe motrat, për të bërë luftë ndërmjet nesh, së pari ne duhet të friksohemi nga njëri tjetri, ne duhet të urrejmë. Unë nuk friksohem nga ju, unë nuk ju urrej. Unë as që ju njoh. Asnjë iranian kur nuk më ka bërë asgjë të keqe." Më tutje ai është shprehur lidhur me diskutimet për luftë të mundshme ndërmjet Izraelit dhe Iranit, duke thënë se kur ndonjëherë e shoh ndonjë iranian në televizion që flet për luftën, jam i sigurt se ai nuk e përfaqëson në gjithë popullin e Iranit. Dhe nëse ju e shihni dikë në televizionin e juaj që flet për sulme me bomba kundër jush, të jeni të sigurt se ai nuk na përfaqëson të gjithë neve. Michelle Tamir i tha Radios Evropa e Lirë se pas pak kohë i kanë arritur përgjigje që e kanë shtyrë të qaj.
In the last 24 hours, Iranians from inside Iran have been posting.
Në 24 orët e fundit, iranianët që jetojnë në Iran kanë postuar fotografi, por ndonjëherë gjysmën e fytyrës e ndonjëherë reflektimin e fytyrës së tyre nëpërmjet pasqyrave. Ata nuk dëshirojnë që të shihen. Ata janë përgjigjur: "Izraelit, ne kur nuk do ta bombardojnë vendin tuaj, ne ju duam," tha Michelle Tamir. Shfrytëzuesit e Facebookut brenda në Iran friksohen se çfarë do kontakti i hapur me shtetin e Izraelit mund të ketë përpasoj akuza për spionim kundër Iranit. Çifti izraelit që ka lansuar faqen në Facebook, të quajtur Izraeli e don Iranin, thotë se ata kanë marrë shumë mesazhe private nga iranianët, të cilët kanë kërkuar që emrat e tyre ose profilet të mos bëhen publike. Një iraniane ka shkruar se ajo dëshiron të siguroj izraelitët se iranianët e dëshirojnë vetëm paqe dhe mirësi në tokë. Roni Edri thotë se shpreson se kjo nisme tyre do të ketë ndikim në ata që marrin vendime politike.
It's our duty as the people to change the minds.
Është detyrë jona si njerëz të ndryshojmë mendjet, të themi zëshëm se çka nuk duam. Për shumë vite ne jemi friksuar për të folur, ndërsa ata thonë se lufta po vjen dhe se iranianët do të na bombardojnë dhe se izraelitët do të përgjigjen me sulme me bomba dhe çdo kush është i friksuar dhe pret dhe askush nuk thot asgjë. Ne duhet të themi zëshëm. Ne nuk e duam këtë luftë ndërmjet izraelitëve dhe iranianëve, tha Roni Edri. Nga faqet e shtypit përëndimor kemi zgjedhur një shkrim në të përditshme New York Times që shkruan për aftësinë për t'i folur dy gjuhë. Në artikullin me titull Përse bilinguistët janë më të zgjuar, gazeta Postierash shkruan se një numër i studimeve ka sugjeruar se përvoja e dy gjuhësisë e përmirëson të ashtu quajturin funksion ekzekutiv të trurit. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull.
Të flasësh dy gjuhë do të thotë të kesh përfitime të dukshme në një botë gjithnjë e më të globalizuar. Por në vitet e fundit shkencëtarët kanë nisur të dëshmojnë se shkathësitë e dy gjuhësisë janë edhe më shumë se mundësi për të qenë në gjendje për të komunikuar me një gamë më të gjerë njerëzish. Të jesh bilinguist të bën më të zgjuar, shkruan në numrin e sotëm gazeta New York Times. Sipas saj, kjo pikpamje e dy gjuhësisë është ndryshe nga të kuptuarit e kësaj dukurie në pjesën më të madhe të shekullit 20. Hulumtuesit, edukatorët dhe politikbërësit për kohë të gjatë kanë konsideruar gjuhën e dytë si një ndërhyrje që ka penguar zhvillimin akademik dhe intelektual të fëmijës. Megjithatë, ata nuk kanë gabuar në lidhje me ndërhyrjen. Ka fakte të bollshme se në trurin e një bilinguisti janë aktive të dyja sistemet gjuhësore, edhe atëherë kur ai përdor vetëm një gjuhë, duke krijuar kështu situata në të cilat njëri sistem pengon tjetrin. Por kjo ndërhyrje, sipas gjetjeve të hulumtuesve, nuk është një handicap shumë i madh. Ajo detyron trurin për të zgjidhur konfliktin e brendshëm duke i ofruar mendjes një stërvitje që forcon muskujt e saj të njohjes. Bilinguistët, për shembull, duke të jenë më të aftë se ata që flasin vetëm një gjuhë në zgjidhjen e llojeve të caktuara të mozaikëve mendor. Në një studim të vitit 2004 të kryer nga psikologët Ellen Bialystok dhe Michelle Martin Re, dy palëve u është kërkuar të klasifikojnë rrethët të blu dhe katrorët e kuq të paraqitur në një ekran kompjuteri në dy enë digjitale. Në detyrën e parë, fëmijët është dashur të klasifikojnë format nga ngjyra duke i vënë rrethët blu në enën e shënuar me katrorin blu dhe katrorët e kuq në enën e shënuar me rrethin e kuq. Sipas gazetës, të dyja grupet e kanë bërë këtë me lehtësi të krahasueshme. Në detyrën e ardhshme, fëmijët është dashur t'i klasifikojnë ato për nga forma, çfarë ka qenë më sfiduese, sepse kërkohej vendosja e imazheve në enën me ngjyrë të kundërt. Bilinguistët kanë qenë më të shpejtë në kryerjen e kësaj detyre, shkruan New York Times. Pra, provat e mbledhura nga një numër studimesh të tilla sugjerojnë se provoja e dy gjuhësisë përmirëson funksionin e ashtu quajtur ekzekutiv të trurit, një sistem komand që drejton proceset e vëmendjes, të cilat i përdorim për planifikim, zgjidhjen e problemeve dhe kryerjen e detyrave të ndryshme, shkruan New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Gjendja e sigurisë në Ballkan mbetet e ndjeshme dhe rrezikshme, thon ekspertët e sigurisë në Prishtinë. E pyetur se në çfarë mënyre Bashkimi Evropian mund të ndikojë ndaj Serbisë në zhbërjen e strukturave paralele në veri të Kosovës, autorja Elizabeth Pond Postierash thot:
I have no expectation whatever that the EU.
Nuk pres që BE-ja të përdor kartën financiare për të bërë presion në këtë, por mendoj se presioni i vërtet po vjen.
Në një konferencë në Prishtinë u tha se partitë politike në Kosovë asnjëherë nuk kanë shprehur gatishmëri për publikimin e raporteve të tyre financiare. Në rajonin e Toulouse-it në Francë, pas të shtënave vdekje prurëse, është shpallur alarmi niveli të lartë terrorist. Në Irak, dhjetra të vrarë dhe qindra të plagosur. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.